Jurnal Militar. Radio România, Oltenia, Craiova.
Domnilor, domnilor, este 19 și 30 de minute, momentul când dăm startul unei noi ediții Jurnal Militar. Bună seara și bun găsit pe frecvențele Radio România, Oltenia, Craiova. Teodora Mazere sunt eu și vă invit să rămâneți alături de mine pentru următoarele 30 de minute. 1 martie a marcat în calendar nu doar venirea primăverii, ci și împlinirea 30 de ani de existență a Batalionului 22 Infanterie Romanați. Despre acest aspect urmând să vorbim mai mult în cea de-a doua parte a emisiunii. Săptămâna trecută s-au împlinit 3 ani de la agresiunea Federației Ruse asupra Ucrainei. La interviul săptămânii vom avea o analiză a situației geopolitice actuale. Nu lipsesc nici noutățile din teatrele de operații unde acționează militarii români, iar acum vine Sorina Prânceanu cu grupajul de știri.
Actualitatea militară.
Senatul a adoptat săptămâna aceasta, în calitate de for decizional, proiectul legislativ privind controlul utilizării spațiului aerian național. Inițiativa își propune să reglementeze o serie de măsuri în această privință, stabilind autoritățile și instituțiile care au competențe pentru prevenirea și contracararea folosirii spațiului de către aeronave, sisteme de aeronave fără pilot la bord și alte vehicule aeriene. În același timp, Senatul a adoptat proiectul de lege care reglementează desfășurarea pe timp de pace a misiunilor și operațiilor militare pe teritoriul statului român atunci când nu este instituită starea de urgență, de asediu, de mobilizare sau de război. Documentele urmează să fie promulgate de președintele interimar Ilie Bolojan și ulterior să fie publicate în Monitorul Oficial. Ministrul Apărării Naționale, Angel Tulver, s-a întâlnit la sediul ministerului cu Pavel Bejda, ministrul adjunct al apărării din Polonia. Discuțiile au vizat consolidarea posturii de descurajare și apărare a NATO pe termen lung, precum și întărirea dialogului strategic și a cooperării practice, atât la nivel bilateral, cât și în cadrul NATO și al Uniunii Europene. Ministrul Angel Tulver a precizat că Polonia este și va rămâne un partener strategic al României, precum și un contributor valoros la securitatea regiunii Mării Negre, în special prin participarea militarilor afiliați la Brigada Multinațională Sud-Est de la Craiova. În cadrul întrevederii, cei doi oficiali au reafirmat sprijinul ferm al României și Poloniei pentru Ucraina în contextul împlinirii a 3 ani de la izbucnirea războiului de agresiune al Federației Ruse împotriva statului vecin. Statul Major al Apărării a organizat și condus, prin Comandamentul Forțelor Întrunite, exercițiul multinațional Dacia 25, cel de-al doilea eveniment major de instruire din acest an, desfășurat pe teritoriul țării noastre în perioada 22-27 februarie. Menit să asigure cadrul necesar integrării forțelor naționale și aliate prin conectarea cu alte exerciții multinaționale planificate de Comandamentul Suprem al Forțelor Aliate din Europa. La Dacia 25 au participat aproximativ 5.000 de militari și 1.000 de vehicule din Franța, Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord, România, Spania și Turcia. Secvențele de instruire s-au desfășurat în mai multe poligoane din țară, majoritatea forțelor fiind concentrate în poligoanele din Smârdan, județul Galați, și Cincu, județul Brașov. La finalul exercițiului, ministrul Apărării Naționale, Angel Tulver, a precizat:
pentru Armata României, Dacia 25 reprezintă o oportunitate de a ne testa capacitatea de a sprijini operațiunile defensive în cadrul Alianței. Aceste activități militare sunt o dovadă clară a angajamentului nostru comun pentru securitatea colectivă și stabilitatea regională. Trebuie să ne intensificăm eforturile pe toate planurile: planificare, instruire, mobilitate, apărare cibernetică și modernizarea echipamentelor. Doar astfel putem contribui activ la obiectivul nostru comun, menținerea păcii.
Armata României a fost reprezentată la acest exercițiu de militari din Comandamentul Diviziei 4 Infanterie, Brigada 15 Mecanizată și Batalionul 812 Infanterie din cadrul Brigăzii 81 Mecanizată, iar forțele aeriene române au asigurat sprijin aerian cu aeronave IR-99 Shoim, IR-330 Puma și Puma Sokat, C-27 Spartan și F-16 Fighting Falcon. Guvernul României a aprobat în ședința de joi, 27 februarie, transmiterea către Parlament pentru dezbatere și ratificare a acordului cu Guvernul Regatului Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord privind cooperarea în domeniul apărării. Documentul a fost semnat la Londra pe 13 noiembrie 2024 de ministrul Apărării Naționale Angel Tulver și de secretarul Apărării din Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord, John Healey. Acordul creează cadrul juridic general pentru consolidarea cooperării în domeniul apărării între cele două părți semnatare, pe baza principiilor egalității, reciprocității și interesului reciproc. Acest instrument va permite menținerea dialogului strategic și dezvoltarea de proiecte comune, care să răspundă cerințelor operaționale impuse de evoluțiile mediului de securitate, precum logistica, dezvoltarea capabilităților, planificarea resurselor, comunicațiile, contracararea amenințărilor hibride, exercițiile, operațiile internaționale sub mandat ONU, controlul armamentelor, formarea și educația militară. Liderii țărilor din Uniunea Europeană se vor întâlni joi, 6 martie, la Bruxelles, în cadrul unei reuniuni extraordinare a Consiliului European pentru a analiza adoptarea unor decizii privind consolidarea politicii europene de apărare și continuarea sprijinului pentru Ucraina. În cadrul unei convorbiri telefonice de marți cu președintele Consiliului European, Antonio Costa, președintele interimar al României, Ilie Bolojan, a prezentat prioritățile țării noastre în plan european, evidențiind importanța stabilității regionale, având în vedere vecinătatea cu Ucraina și Republica Moldova, țară afectată la rândul său de războiul declanșat de Rusia. La rândul său, președintele Consiliului European a reamintit angajamentul Uniunii Europene față de o pace justă și durabilă în Ucraina, precizând că pentru a avea credibilitate, negocierile pentru încheierea războiului trebuie să implice atât Ucraina, cât și Uniunea Europeană. Președintele Volodymyr Zelensky a fost invitat să participe la această întâlnire.
Mulțumesc, Sorina Vrânceanu. Vineri după amiază, Ministerul Apărării Naționale a fost informat despre faptul că, într-o zonă din proximitatea punctului de trecere a frontierei Giurgiulești, județul Galați, au fost semnalate posibile fragmente de dronă. Din expertizările efectuate de investigatori, a rezultat că fragmentele provin de la un aparat de zbor fără pilot de proveniență rusească. A fost identificată prezența la bordul aparatului de zbor a unei încărcături de luptă active, care, ulterior, a fost detonată controlat la fața locului pentru eliminarea oricărei stări de pericol la adresa populației locale. La 19 și 38 de minute fix mergem mai departe. Au trecut 3 ani de la declanșarea agresiunii Federației Ruse împotriva Ucrainei. La interviul săptămânii, Cristian Dumitrașcu l-a reinvitat pe generalul locotenent în rezervă Cătălin Tomescu. Vă invităm să ascultați o analiză complexă despre actuala situație geopolitică, dar și despre cum ne-ar putea influența schimbările din ultimele săptămâni de pe scena internațională. Toate acestea imediat după semnal.
Interviul săptămânii.
Domnule general locotenent, bine ați venit!
Bine v-am găsit!
Mă bucur să vă revăd aici la noi. În acești 3 ani de război în Ucraina, am tot vorbit despre asta și ați fost unul dintre analiștii care au avut întotdeauna o linie cumva diferită față de analiștii politici care au mai trecut pe aici. Și iată că multe dintre lucrurile pe care le-ați spus s-au adeverit în acest februarie 2025.
Probabil că îmi spuneți că am avut dreptate, vă la faptul că am zis că Crimea nu poate fi luată, că trebuie să se ajungă la o înțelegere cu Rusia, pentru că s-a ajuns la un impas. Practic, nicio parte nu are un rezultat concret care să declare că îi convine, dar nici nu se lasă, cum e normal, ucrainenii din niște motive, rușii din alte motive. A saluta în perioada asta ce s-a întâmplat în ultimul an, de când ne-am întâlnit, faptul că ucrainenii au avut o idee foarte bună. Ca să-și pregătească puțin, probabil s-au gândit că urmează niște negocieri și au intrat în zona Kursk. Multă lume a fost de acord, nu a fost de acord, nu știu, nu am o problemă, eu spun ce cred eu. Bineînțeles că nu s-a gândit vreodată că vor ajunge la Moscova. acolo. Problema este că au prins teren slab în care au putut și să acapare aceste teritorii care rușii nu vor fi veci de acord să le ia Ucraina la o eventuală negociere și cu care să pot să negociez alte lucruri.
Să fie o contrapartidă.
Și mă bucur că nu s-au întins cu plapuma mai mult decât îi ținea, pentru că altfel rușii ar fi încercut și ar fi nimicit acolo. Ei au stat aproape de granță, nu foarte mult, dar suficient de mult ca să conteze. Și acum sper să le folosească atunci când vor fi întrebați și să vor așeza și ei la masă.
Întorcându-ne la situația de pe front, este una dintre temele predilecte din interviurile noastre. Puțin specialiști am avut ocazia să intervievăm cum a fost în cazurile în care ați venit la radio la jurnal militar. Ați analizat împreună cu noi implementarea pe front a unor categorii de armament. Au fost și tancurile dumneavoastră dragi, Abrams-ul și
Leopardul
german. Cum vi se pare că au cântărit aceste arme care, până la urmă, se pare că n-au fost chiar atât de hotărătoare?
N-au fost hotărătoare pentru că nu s-au purtat bătălii decisive, domnul Dumitru. Să ne înțelegem. Războiul ăla, printre multe lecții învățate și concluzii deosebit de importante, din abordarea dumneavoastră tehnologică și de capabilitate militară terestră, a adus mai multe inovații. La tehnologie s-au consacrat, să zic așa, dronele, începând de la dronele strategice de lovire la mare distanță, care au existat întotdeauna, numai că nu le aveau, nu se purtau în tipul ăsta de război. Nu uitați că în Afganistan Statele Unite bombardau cu drone de acum 20 de ani. Dar drone din acelea care zboară la 18.000 de metri, ca un avion, numai că îl pilota într-un anumit loc din Statele
Centrul
Unite.
Centru de comandă, da.
Absolut. Numai că acum au luat o amploare deosebită, s-a dovedit că eficiența unei drone de $100.000 face să distrugă un tank de 30 de milioane sau chiar un avion de $150 de milioane. În afară de asta, au mai apărut anumite tehnologii legate de război electronic, de bruiaj, care s-au dezvoltat concomitent cu implementarea dronei. Tot ca o mare, să spun așa, o mare anvergură sau importanță, mijloacele antitank, care au dovedit că faimoasele tankuri rusești pică la Javelin, că n-au protecție pe cutia blindată. Din punct de vedere al blindatelor, binomul, tankuri, mașini de luptă infanterie sau strikere nu va muri în secolul ăsta, cel puțin. S-a vrut să se dea bătălia decisivă când s-a reluat ofensiva atunci în 2023, dacă vă ceți aminte, numai că lovitura a fost dată neinspirat. Zona Zaporojie, că vreau să ducă spre Crimea, unde din păcate în vreo jumătate de oră au pierdut vreo 25 de blindate, strikere și tankuri. Sunt faimoase, pozele au fost cu ele lovite într-un spațiu relativ restrâns de un hectar. Adică i-au concentrat efortul cum e la blindate, au vrut să ducă, numai că rușii erau fost foarte bine pregătiți, lupta terenul, coridoare de mobilitate și contramobilitate erau pregătite, au avut coț antitank, câmpuri de mine și a prins acolo și a decimat. Iar când pierzi 25 de milioane blindate de mare capacitate într-o perioadă de timp relativ scurtă, o oră, pe nu prea bine să mai treci la ofensivă, care ai face o greșeală, că înseamnă că ești atât de ineficient cât îți distrugi 100 de blindate, care oricum le-ai obținut cu greu de la aliații europeni și din NATO.
Ați mai spus că, până la urmă, negocierile sunt singura ieșire din această situație, dar mai este și întrebarea dacă odată...
Despre compromis am spus în luna aprilie 2022.
Așa este.
Și am dat exemplu cu România în al doilea război mondial. Ce, noi am bătut pe nemți în 1917 la Mărăș-Mărășești-Oituz? Nu, problema e că nici ei nu ne-au bătut pe noi. Când mai rămăsese România cu 30% din teritoriu. Casa Regală se mutase la Iași și așa mai departe. Rușii, normal, erau cu noi, dar numai că la ei se dăduse revoluția în octombrie anul Lenin și fugeau soldații și ofițerii ar fi vrut să lupte, dar soldații... Na, soldat. Numai că asta ne-a creat faptul că a rezistat acolo și a reușit să-l oprim pe Mackensen să nu cucerească toată România, ne-a dat niște cărți, ne-au creat condițiile favorabile la negociere să cerem și noi. Bine, am mai avut noi o misiune până în 1919, nu despre asta vreau să vorbesc. Ideea este că am avut puterea să ne apărăm acolo, să nu fim cuceriți, după aceea am dus la pace ca să avem de unde pleca. De aia spun, e greu să-ți închipui că poți să obții totul de la Federația Rusă și de la Putin fără să dai nimic. Personal, n-am auzit.
Nu există riscul că acum, oprindu-se războiul și să se ajungă la o negociere care să nu-i mai mențină în poziție de luptă, ca ei să aibă liniște, să se pregătească și mai mult și pe mai departe pentru ofensiva aia pe care o tot declamă televiziunile de stat rusești, că ajungem iar până la Berlin?
Domnul colonel, problema e felul următor. De asta și NATO face eforturi. Din păcate, Uniunea Europeană mai încet se face că nu înțelege, dar NATO, una din ideile de bază a organizației este trebuie să ne pregătim mai repede și la timp că în 3-5 ani s-ar putea să avem o amenințare serioasă la adresa unui stat membru NATO. Despre asta e vorba. Temerea asta dumneavoastră împărtășită de tot leadership-ul politic și cunoscută, liderul politic și militar. Acum, la NATO, sigur să merge pe treaba asta, Diterensul, ce spune secretarul general și ce spune domnul Cavoli, noi nu vorbim vânt. Ce înseamnă Diterens, ca să înțeleagă public? Așa se spune în engleză, descurajare pe românești. Negocierile astea, vedem cum judecă politica americană aici și nu mă apuc eu să-i dau sfaturi domnului Trump, sunt convins că știe ce are de făcut. Chestia cu banii. Pe nu e normal, el a câștigat alegerile în țară până America Great Again, da? Și cheltuie sume imense de bani în cadrul NATO, în cadrul sprijinului pentru Ucraina, că le-a dat pe gratis împrumut, nu sunt problemele mele. Ideea e că lumea știe. Alegătorul spune, păi stai bă, tu ideea lui ăla, dar eu n-am 22 de milioane home fără casă. Nu știu câte milioane sunt fără social security. Deci chiar nu le dă asigurări de sănătate. Ce le începe? De ce să nu-mi dai mie? Și atunci trebuie să-l înțelegi și pe el. În al doilea rând, ei asigurări de 60 ceva la 100 din buget. Mai vrem de capabilități militare și sunt țări care au sub 20. Și atunci poate să zică și el, de ce să vină mă de la America să te apăr pe tine să nu te apăr? Adică, încă o dată, n-are nevoie să-l sprijin eu. Dar trebuie să fim realiști. Are și probleme care sunt destul de dur spuse și n-ar cam trebui vis-a-vis de Europa și așa. Asta e stilul. De-aia v-ați făcut politicieni, să știți să negociați cu dați, eu am cu militar. Noi trebuie să ne pregătim să descurajăm orice fel de atac, iar rușii trebuie să le intre bine în cap că dacă scapă cu fața curată acum, cu compromisul la care ajung, după care ar trebui să-și vadă treaba și nu cumva să intre într-un conflict cu NATO.
A fost Cristian Dumitrașcu într-un dialog cu generalul locotenent în rezervă Cătălin Tomescu. Din nou în studio, alături de mine este Edi Nicola cu cele mai noi știri de la colegii aflați în misiuni internaționale.
Misiuni internaționale.
Pentru început ne oprim în Polonia, unde, la nivelul detașamentului de apărare antiaeriană Iron Cheetahs, rotația a 16-a din cadrul grupului de luptă NATO, săptămâna a debutat cu un exercițiu tactic în teren cu bateria de apărare antiaeriană, urmat de participarea militarilor la o serie de activități socioculturale în localitatea Bialapisca. Locotenentul Cosmin Marinescu, din cadrul detașamentului de apărare antiaeriană Iron Cheetahs, rotația a 16-a, ne va vorbi despre activitățile derulate săptămâna aceasta.
Artileriștii antiaerieni au participat la o activitate la școala numărul 5 din Bialapisca, alături de partenerii americani și britanici, în vederea socializării și depășirii barierelor lingvistice, participând la activități interactive alături de micuți. Concomitent cu activitățile curente de instruire, se execută și mentenanța mijloacelor tehnice, prin grija militarilor plutonului sprijin logistic, pentru menținerea stare de operativitate a tehnicii militare.
Din Polonia coborâm în Balcanii de Vest, unde militarii companiei de manevră KTRBN Panthers, rotația a doua din cadrul batalionului de rezervă tactic al KFOR din Teatrul de Operații Kosovo, au executat ședințe de tragere individuale cu armamentul din dotare în poligonul Voloar, aflat în proximitatea bazei Camp Villaggio Italia. Obiectivul principal a constat în menținerea nivelului de pregătire la un nivel ridicat pentru o tragere cât mai precisă. De la începutul anului, compania de manevră Panthers, rotația a doua, execută misiuni specifice Teatrului de Operații Kosovo, sub comanda batalionului de rezervă tactic al KFOR și este coordonată de Comandamentul Forțelor Întrunite, general Ioan Emanuel Florescu. Mergem la sud de Dunăre, în Bulgaria, acolo unde un pluton de militari români a fost dislocat în cadrul Forward Land Forces Battle Group. Alături de camarazii din Grecia și Macedonia de Nord, aceștia au testat procedurile de luptă urbană în condiții extreme de iarnă. Începând cu luna ianuarie a acestui an, România face parte din grupul de luptă multinațional din Novoselo, alături de Italia, Albania, Bulgaria, Croația, Grecia, Muntenegru, Macedonia de Nord, Turcia și Statele Unite ale Americii. Grupurile de luptă contribuie la consolidarea securității pe flancul estic al alianței. În final de rubrică mergem pe continentul african, mai precis în Republica Centrafricană, unde prezența României este una activă încă din anul 2015. Țara noastră participă cu aproximativ 60 de militari la implementarea eforturilor de reconstrucție a forțelor armatei centrafricane. Este pentru al doilea an consecutiv când țara noastră asigură comanda acestei misiuni. Generalul de brigadă Nicolae Gabriel Oros, comandantul misiunii de instruire a Uniunii Europene în Republica Centrafricană.
În luna martie deschidem Școala Națională de Ofițeri Armate Centrafricane, care va avea un impact deosebit în ceea ce privește imaginea Uniunii Europene în Republica Centrafricană, dar obiectivul nostru major este formarea tinerilor ofițeri centrafricani în spiritul respectării drepturilor omului.
Ascultați Jurnal Militar cu Teodora Mazere.
Iată, ne ajung și în cea de-a doua parte a emisiunii, cea dedicată evenimentelor locale. Prima zi de primăvară coincide cu ziua Batalionului 22 Infanterie Romanați din Caracal, anul acesta împlinind 30 de ani de existență. Această structură reprezintă exemplul edificator al procesului de transformare și reorganizare al Armatei României, prin care au trecut multe unități. De ce spun acest lucru? Pentru că această structură își are originile într-o unitate de tancuri, formându-se apoi în structură de transport, iar din 2009 figurează sub numele de Batalionul 22 Infanterie Romanați. Așadar, de la o structură cu 150 de oameni acum 30 de ani, la o structură care se pregătește zi de zi în regim internațional alături de partenerii nord-macedoneni și portughezi. Aceasta este evoluția de-a lungul timpului. Despre această transformare am vorbit cu comandantul batalionului, locotenent colonelul Constantin Ancuța. Dialog pe care vă invit să-l ascultați în cele ce urmează.
Cu siguranță trecerea nu a fost ușoară, au fost eforturi mari depuse de către militarii batalionului care au trăit aceste transformări, dar prin implicare, prin motivație, prin dorința de a deveni și de a fi pregătit pentru orice sarcină să fie realizată, am ajuns în acest moment să fim batalion de infanterie, gata să acționăm conform misiunilor primite.
De 2 ani și jumătate sunteți gazdele partenerilor portughezi și nord-macedoneni. Ce presupune lucrul zi de zi cu ei?
În primul rând este o provocare. Toți suntem militari, toți vorbim limbajul armelor, cunoaștem și folosim aceleași proceduri în mare parte, dar acolo unde este nevoie de armonizare și de a îmbunătăți anumite proceduri, stabilim împreună și prin activitățile de instrucție care le desfășurăm zilnic, aș putea, la fel și pe timpul evenimentelor de planificare, să acționăm împreună și încercăm să ne îmbunătățim procedurile și să acționăm împreună la cel mai înalt nivel.
Amintind de partenerii cu care vă instruiți zi de zi, de-a lungul timpului au primit vizite de rang înalt. Spuneți-mi câtă muncă se ascunde în spatele acestor vizite, astfel încât totul să fie perfect.
În primul rând este vorba de o foarte bună coordonare și comunicare pe care o avem cu partenerii noștri, portughezi și macedoneni, și acest lucru reiese în primul rând din cooperarea zilnică, din munca umăr la umăr pe care o ducem zilnic. Sunt multe detalii, pentru că dorim să arătăm că aici, în cadrul Batalionului 22 Infanterie, comunicarea și relațiile între militari nu contează de ce naționalitate suntem, este o relație foarte bună și cei care suntem onorați să-i primim aici, să vadă acest lucru.
Dețineți una dintre cele mai provocatoare funcții din cariera unui militar. Spuneți-mi care a fost cel mai dificil moment de până acum.
Nu pot să spun neapărat cel mai dificil moment, pot să spun poate cel mai provocator. Prima mea interacțiune în cadrul exercițiului major al brigăzii cu partenerii, cu celelalte forțe ale statelor membre NATO prezente în România, o activitate care a presupus un nivel de complexitate ridicat, dar pe care împreună cu stafful batalionului am reușit să o ducem la bun sfârșit și să obținem rezultate foarte bune.
Revenind la personalul care încadrează Batalionul 22 Infanterie Romanați din Caracal, am întâlnit și câțiva tanchiști care muncesc în această unitate chiar de la înființarea ei. Și le vine destul de greu să creadă stadiul la care a ajuns această structură. Un alt lucru care frapează este faptul că în unitate limba engleză se aude la fel de frecvent ca cea română. Vă invit să ascultăm mărturiile a doi dintre oamenii cu cea mai mare vechime din unitate.
Plutonier ajutant principal Caliu Iulian. Sunt sub ofițer de comandă la Batalionul 22 Infanterie Romanați. În această unitate am ajuns la 15 iunie 2015. Eram deja plutonier major. Am venit prin transfer de la un batalion de tancuri din Târgoviște. A fost greu pentru mine să fac această mișcare, dar am făcut-o pentru a fi mai aproape de familie. Eu fusesem înainte de Târgoviște la Galați. Am stat destul timp în țară.
Infanteriștii sunt sprijiniți de tanchiști. Cu același gând ați venit încoace?
Da, când eram tanchist pur sânge și lucram la tancuri, colaboram cu infanteriștii doar în exerciții, în comun, în aplicații, și atunci era o competiție constructivă, bineînțeles, între cele două specialități, negândindu-mă eu la momentul ăla că o să fac parte dintr-o mare familie a infanteriștilor.
Cum ați găsit unitatea în 2015, atunci când ați ajuns pentru prima dată aici?
Sincer să vă spun, a fost un șoc din punct de vedere al infrastructurii. Oamenii primitori, aș putea spune, încă atrageau personal, pentru că se înființase pe a treia companie de infanterie. Am avut un șoc, era oarecum neplăcut să văd că nu dețin infrastructură. Eu, unde lucrasem înainte, aveam toate condițiile, aici mă refer la vestiare, ținută, echipamente militare, aici n-am găsit același lucru. Aici a trebuit să ne unim, să ne schimbăm pe rând, să împărțim vestiarele, dar datorită nouă militarilor ne se da să fim uniți, să facem parte dintr-o familie, să ne ajutăm. Am trecut peste aceste greutăți.
Și iată că la 10 ani de zile, de la venirea dumneavoastră, vorbim de o unitate care a participat la misiuni în teatre de operații, o unitate care se instruiește zi de zi cu partenerii portughezi și nord-macedoneni.
Încă din 2022 avem în curte partenerii portughezi, apoi au venit și macedonenii. Noi ne sincronizăm și colaborăm aproape zilnic, instruindu-ne împreună. Lucru împreună, pentru mine personal, dar și pentru colegi, este o provocare, dar este de bun augur. Cadrul multinațional ne aduce un beneficiu și un plus valoare nouă.
V-ați fi gândit acum 10 ani de zile ca această unitate să ajungă la nivelul la care e acum?
Nu. Bineînțeles, era un vis, dar ne bucurăm cu toții că am ajuns aici. Ne-am bucurat că ne-am primit misiune și am trimis companie în teatrul de operații.
Plutonul ajutant principal Ștefanache Toma, administrator de cazarmă. În 1995,
ideea de bază era să fie o celulă pentru cadrele care urmau să fie disponibilizate.
Și când au venit aici, nu erau mai mulți 35-40, dintre care cei mai mulți erau ofițeri, diferența suboficieri, care îndeplinau sarcinile necesare conducerii unui batalion. Nu erau sarcini asemănătoare cu un batalion adevărat de tancuri. Se baza mult pe stoc. Am reușit să ne facem cunoscuți. Nu știu dacă cineva apăria pe noi vreodată, batalionul 22 transport. Tot așteptau ca să încheie activitatea într-o zi. Poate că și vârsta mă face să fiu nostalgic și mă simt obligat să vă spun că deci sunt aici în această casă de 34 de ani. Meritele nu au fost decât ale comandanților. Fiecare în felul lui s-a făcut cunoscut. Atunci când am pornit noi pe drumul acesta, batalionul 22 transport, nu eram departe de sintagma tot un batalion care va fi pe perioadă scurtă. Și apoi, datorită consecvenții comandanților, că am reușit de multe ori să facem și lucruri care păreau imposibile. Mi s-a dat încrederea respectivă. În 2009, când mi s-a spus că o să fim batalion de infanterie, o să spun că pentru mine a fost un șoc. Văzusem atâtea lucruri, de la tancuri, la transport, și asta cu infanteria deja depășea imaginația. Revenim în zilele de astăzi. Diferă foarte mult nivelul sau structura batalionului de ce a lăsat în urmă. Sunt oameni tineri, au alte valențe, au altă experiență.
Așadar, la mulți ani scorpionilor verzi care au împlinit sâmbătă 1 martie 30 de ani de existență. Domnilor, domnilor, Jurnal Militar a ajuns la final. Teodora Mazere sunt eu și vă doresc să aveți parte de o primăvară însorită. Vă dau întâlnire săptămâna viitoare începând cu 19.30 aici pe frecvențele Radio România Oltenia Craiova.
Mi-a fugit dorul de acasă, dorul. Cât a fost vremea frumoasă, dorul. Și-a fugit cam dezbrăcat, l-am prins vremea rea plecat. Și mi-e teamă că am înghețat dorul. Și-a fugit cam dezbrăcat, l-am prins vremea rea plecat. Și mi-e teamă că am înghețat dorul. Dar s-a întors la săptămână dorul, cu trei flori de gheață în mână, dorul. Jumătate ni spunea, jumătate viorea, parcă legănat de o stea. jumătate ninsă, dorul s-a topit de steaua încinsă, dorul.